Portugaleteko mugimendu feministak manifestazioa egin zuen atzo, herriko futbol taldeak Paula Basolo futbolaria fitxatu izan asalatzeko. Jokalariari 3 urte eta 3 hilabeteko espetxe zigorra ezarri zioten, 3 emakumeri sexu abusuak egiteagatik, baina Espainiako gobernuak indultu eman zion 2011an eta horren bestez ez du zigorra bete eta haren kirol ibilbidea egiten jarraitu ahal izan du. Impunitate hori salatu izan duten feministak behin baino gehiagotan atera dira kalera eta kriminalizatu ere egin izan dituzte, paradogikoa dirudien arren. Bakasu horretaz eta bilgune kontarin bildutako beste zenbait gairi buruz hitz egiteko Oihana Etxebarrieta dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Oihana.
Kaixo, arratsaldeon.
Asteko esandakoa, Portugaleteko manifestazio horri heldu behar diozu, Abasoloren zigorgabetasuna salatzeko antolatutako askoren arteko bat gehiago dela, esango dugu, Oihana.
Bai, bueno, azken finean, zuko sonda saldu duzun moduan, babesgabetasun handi baten aurrean aurkitzen da, bai Portugaleteko mugimendu feminista, zein orokorrean, esango nuke, Euskal Herriko mugimendu feminista, pertsona honek, Paula Basolok daukan impunitatearen aurrean, gainera gauza ez delako hemen pertsonak zigortzearen eta mendekuaren alde gaudenik, baizik eta honek edo pertsonai honek jarraitzen duelako, bere kabuz, bere burua zuritzen jarraitzen, salaketa egon eta kondenatua izan arren, komunikabidek hori elikatzen jarraitzen dutelako, eta hain zuzen, zukondo osanda esaten zenuen moduan, kriminalizazioa mugimendu feministaren kontra datorrelako ez. Ez da horren bestekoa, nola jartzen zarete horrela, utzi jozue pakean, eta tira, zer esan dezakegu, ez? Erasotzaia den pertsona bat kalean impunitate osoz eta babes osoarekin ateratzen denean, erasotuak izan diren emakumeek daukaten babesgabetasuna nork begiratuko du, nork salatuko du, ez? Eta horregatik, Portugaleteko mugimendu feminista izugarrizko lana egiten ari da, Abasolok bebertan Portugaleteko futbol taldean jokatzen duelako eta tira, atzokoa beste indarrera kustaldi bat izan zen, aipatutako gai guzti hauek mai gainean jarriz, ez?
Aukera izan zuten beraz gai hori guztia mai gainean jartzeko eta salaketaren bidez aipatzen zenuen babesgabetasun hori amaidarrila aldarrikatzeko ere. Zaintza arlora joko dugu lan arloan azkenaldian aktualitatean dagoen gaia da zaintzaremuko langileena eta horrekin lotuta albiste bat baino gehiago kontarin jaso dituzuenak, baina etxeko langileen Espainia mailako lehen kongresua aipagenezake egin duten aia da lanbide prekario eta erabate ikusezinaren aurre elkartzea eta haien ahotsa entzunaraztea nahi izan dute etxeko langile horiek eta Diagonal egunkarian ateratako kronika jaso duzu zuek kontarin.
Benetan oso interesgarria iruditzen zitzaigulako, bai kongresua bera, nola garatu zen ikusteko, eta horretaz gain egia da albiste oso mamitsua dela, datu ugari ematen dituena, eta egia da Espainiar Estatuko kongresua dela, baina, Euskal Herrian ere eta malez eragina daukate, ez? Oraindik etxeko langilek dituzten, lan baldintza prekario horiek, Espainiar Estatuko legediaren arabera antolatzen direlako, ez, oraindik ere. Eta oso albiste interesgarria da, benetan erraz irakurtzen dena eta datu mordoa dituena, baina agian bai aipatzea, kongresu honetan hainbat praktika egoki edo hainbat praktika ezberdin ekarri nahi izan dituztela, eta nik bat nabarmendu nahiko nuke emakumeak aurrera izena duena, hau 2012an sortu zuten elkarte hau, emakumeak aurrera izena duen elkarte hau, 2012an sortu zuten 5 emakumek, horien artean Lucia López Camacho egongo litzateke, bere Euskal Herrira etorri zen 2001 urtean, eta bere herrialdean Kolombian hain zuzen hainbat lan eta ikasketa izan arren, hemen lehenengo lanak erresidentzietan edo zarregoitzetan egitea egokitu zitzaizkion, Eta, ba, hasiera batean, baia esklabutza egoerak deitu ditzak egunetan, ba, aurkitu ez dakit bere kaso zen, baina, bueno, beste askorena, bai, ez? Eta, bastelenetik larun batera, kontraturik gabe, lan baldintza oso prekarioetan. Eta beraz, honen aurrean, ba, erabaki zuten elkarte bat antolatzea, berak eta beste lau emakumek, eta kooperatiba bat sortu zuten, lan etxeko lanen zerbitzua eskaintzeko Moskizen. Eta ba, berak dio aldaketa handia suposatu zuela honek, zeren bueno, ba behingoagatik ba familiekin edo bueno, ba negozio edo lan hori eskatzen duten pertsonekin, ba aurpegira edo maila berean ba, mai baten bueltan esertzera tokatzen zaielako, baldintzak beraiek mai gainean jartzen dituztelako, eta ia da, ba, kooperatibak horrelako ba, babes bat ematen diela, ez? Neurriak zehazteko garaian, haien lan baldintzak zehazteko garaian, eta bai kontratatzen ari den pertsona horrentzat, ba, berme batzuk suposatzen ditu, ba, azken finean asko zerrezago kontratatu eta gustorez baldin bazaude, ba, kontratua bertan bera usteko aukera daukazu, baina modu legal batean beti, eta beraientzako ere askoz ba egokiago suposatzen zuen baldintza batzuetan egiten dutela lan, ez? Orduan, ba bueno, horrelako proiektu ezberdinak landu zituzten bertan, baina egia da ba hauek oraindik ere ba tamalez argazki baten, ba eskaina txiki batean topatuko genituzkeen kasuak direla, ez? Eta oraindik ere ba gehiengoa oso lan baldintza prekarioetan, kontraturik gabe, ordutegi amaigabeekin egin behar izaten dutela lan eta tira, ba pixkat horren guztiaren inguruko hausnarketa burutzeko ba gurera ere ekarri nahi izan dugun gaia da, ba oso garrantzitsua dela uste dugulako.
Eta gurera etorrita badira gaiarekin lotutako zenbait albiste ere, etxeko langileentzako doako aholkularitza zerbitzua martxan jarriko duela Donostiako udaleko berdintasun sailak batetik eta emakumeen etxean izango da zerbitzu hori eta bestetik dagoeneko luzatzen ari den egoera bat Bizkaiko adinekoen egoitzetako langileen greba hain justu.
Bai, ba, gazteleraz esaten den bezala, ez, una de cal y otra de arena, ba, txanponaren bi aldeak ditugu hemen, ba, badago alde batetik, ba, pertsona hauen, eta orokorrean emakume hauen lan baldintzen alde, eta lan baldintza duin batzuen alde ba, lan egin nahi duenik, ez? Eta ba, hori da Donostiako udalak emakume etxearekin batera sortu duen ba, aholkularitza zerbitzu hau, aipatzea beste Euskal Herriko beste txoko batzuetan ere eskaintzen den aholkularitza dela eta lehen aipatzen dizuen adibide moduko horrelakoak ba sustatuko lituzkeen ba zerbitzua dela, ez? Ba langileei bakarrik ez daudela bidazteko, zen askotan oso lan bakartiak izaten dira hauek, ez? Eta bueno, pues bakartasun hori apurtzeko eta taldean ahalduntze prozesu batzuk eramateko eta baldintza hobeagoetara bidean ba jartzeko zerbitzua jarri dute astelenero egongo dena jada martxan dagoena arratsaldeko 4:30-tik 6:30-tara Donostiko emakumeen etxean. Beraz, bueno, pues sortze aukera hori eta bestea ba zuk esaten zenuen bezala tamalez asko luzatzen ari den ba gatazka handi baten aurrean jarraitzen dugula Bizkaiko ba zaharren egoitzetako langileen kasua litzatekeena eta egia da hori ez genuela ba kontarian bertan jaso baina uste nuen ba gaurkoan ez gaiarekin erabat lotuta zegoela ez eta prekarizazio eta lan baldintza ba gogorrak salatzen dituzte emakume hauek gainera ba Bizkaiko foru aldundiak daukan negoziatzeko ba bueno oso baldintza edo txarrak salatzen dituzte, ez dira mahai gainean jartzen, oso baldintza txarrak eskaintzen dizkiete eta bueno ba pixkat haiek salatzen dutena da haiek pertsonekin lanean ari direla eta ezin dutela pertsona hauek mereziko luketen moduko zaintzak eskaintza, ez? Orduan bi konturekin aurkitzen gara hemen. Bata da langileari berari egosten zaizkion baldintza eskasak lan hauek aurreratzeko, baina beste alde batetik duinki zainduak izateko eskubidea daukaten pertsona hauek pertsona nagusiak kasu honetan ez daukatela beharko luketen edo mereziko luketen moduko zerbitzurik, ez? Orduan oso gatazkalarriaren aurrean arkitzen gara eta bueno, ikusiko dugu hilabete hauetan edo aste hauetan ban nolako garapena daukan, ez? Borroka honek.
Hori da, gizarte zerbitzuen arloan zuzen zuzenean eragiten duena, batzuen prekarietateak beste jaso beharreko arretaren kalitateari eragiten diolako. Eta deialdi bat aipatze aldera, Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartak, TTIP eta ZS kanpainarekin elkarlanean, azaroaren bosterako deitutako manifestazioa aipatu behar diguzu, akordio ekonomiko horien aurkako deialdia edatu nahi duena.
Bai, tamales prekarizazioa etengabe hitz egin dugu gaurko saio honetan eta honekin berdin jarraitzen dugu, ez? TTIP-a eta Z hitzarmenek prekarizazioetan eta lan baldintzen eskasian besteak beste eragin izango du, baita ere lurraren ustiak eta basatiak, eskubiden murrizketa bortitzak ekarriko dituela badakigu, ez? Eta bueno, bide horretan elkarlan eta borrokarako asmo gehiago ditugu, ez? Eta indartxu atera behar dugu kalera horrelakoak albezain beste gelditzeko, ez? Eta hortxe dago deialdia, oso ondo esan duzun moduan, azaroaren bostean burutuko dena, Euskal Herriko hiriburu ezberdinetan izango dira mobilizazioak, beraz, bueno, deszentralizatzeko erabakia hartu da, bakoitzak beretik, bakoitzak bere gogoekin eta bakoitzak erantzuteko dituen moduekin, baina denak elkarrekin hitzarmen hauei kontra egin diezaiegun, ez?
Deialdiarekin bat egin da beraz, guzti eragiten digulako, hartzen ezpagara ere eta makroak diruditen arren eguneroko bizitzan eragingo diguten erabakiak hartzen dituztelako akordio horietan. Hoiexek aipatuta agurtuko zaitugu, Oihana Etxebarrieta, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker, gurera batu eta azken kontarin jasotakoen berri ekarri diguzulako, segi ondo eta horrengo batera arte.
Bale, besarkada bat.
Onda izan.
Aio. Thank you.